Lífið svo fágætt. Hugsum okkur að við séum óralangt í burtu og horfum á vetrarbrautin okkar utan úr geimnum. Vetrarbrautin samanstendur af ótal stjörnum og sólkerfum. Allar þessar stjörnur eru sólir, rétt eins og okkar eigin sól. Ef við fikrum okkur nær eigin heimkinnum, þurfum við að setja stefnuna á Óríons arminn, þangað sem sólin okkar staðsett í vetrarbrautinni. Á leiðinni förum við fram hjá fjölmörgum sólkerfum. Þegar við komum í okkar sólkerfi, sjáum við reikistjörnurnar snúast á sporbaug sólina. Við förum fram hjá Neptúnusi, Úrunusi, Satúrnusi, Júpiter og Mars, áður en við komum heim á jörðina okkar. Nú í fyrsta skipti á öllu þessu ferðalagi sjáum við ummerki líf. Er við komum inn í lofthjúpin, mætum við harðgerðasta dýri sem finnst á nær öllum stöðum á jörðinni. Bessa dýri. Einni mætum við örverum, fuglum, smádýrum og gróðri á hæsta fjalli jarðar, Everest, sem rís 8 km 848 metra yfir sjávarmáli. Þér finnst kannski tilveran hversdagsleg, en sú staðreynd að við erum yfir höfuð á lífi algjör slembilukka. Til þess að þú sér til, hér og nú, þurftu allar þínar formæður og forfeður að hittast á hár nákvæmum tíma, eiga nægan mat og hafa skjól yfir höfuðið. Aðstæðurnar á jörðinni þurftu einni að vera réttar. Staðan hnattarins í geimnum, fjarlæðin frá sólinni, hitastigið, vatnið á jörðinni og súrefnið í loftinu skapa okkur góð lífsskilyrði. Meðalhiti jarðar, 15 gráður á Celsius, hentar okkur vel. Og er það ákveðnum efnum í lofthjúpnum, gróðurhúsalofttegundunum að þakka. Þetta eru meðal annars koltvíoxíð, metan og vatnsgufa. Gróðurhúsalofttegundurnar gleypa í sig varma og halda hita á jörðinni líkt og plánetan okkar væri í lopapeysu. Án þeirra væri meðalhiti jarðar mínus 18 gráður á Celsius. Þetta kallast gróðurhúsaáhrif til þetta líkist aðstæðum sem verða inni í gróðurhúsum. Glerið leipir inn geislum sólar en kemur í veg fyrir að varminn tapist aftur út. Þetta eykur afköst í ræktun græmitis.